Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 1-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 52-րդ օրը։ Ինչ վիճակ է Արցախում։ Ռուսաստանը վերահաստատում է, որ պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Վերջին շրջանում մեծ թվով զինծառայողներ մեղադրվում են պետական դավաճանության համար։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում նոր արճակատում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական հարց, Մալաթիայի շուկան փակվում է, մարդիկ զրկվում են աշխատանքից, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը հայտարարում է Իրանի օգտին աշխատող 39 գործակալների ձերբակալության մասին։ Նման հաղորդագրություն այսօր տարածել ԱՊԱ գործակալությունը՝ վկայակոչելով Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությանը։ Գերատեսչությունը իրանական լրտեսական ցանցի դեմ հատուկ գործողության համասին հայտարարել էր նախորդին, դրա ընթացքում խուզարկություններ էին իրականացվել մի շարք անձանց բնակարաններում, ինչպես նաև Բաքվում գործող երկու կայքերի խմբագրություններում։ Իրանի ոստիկանությունն ու անվտանգության ուժերը որևէ լուրջ քայլ չեն ձեռնարկել Իրանում Ադրբեջանի դեսպանության վրա կատարված հարձակման ժամանակ, այսօր Բաքու ժամանած թուրքական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, Ահաբեկիչը չեզոքացվել է դեսպանության աշխատակցի հերոսական ջանքերի շնորհիվ, պնդել է Ադրբեջանի նախագահ, նշելով, որ իրանց իրավապահները անգործություն են ցուցաբերել, մեջբերում չնայած այն իրողությանը, որ Ահաբեկչական հարձակումը բավական երկարատև է եղել։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը Վաշինգտոնում գործող Ալ-Մոնիտոր կայքի հետ զրույցում պնդել է, որ Իրանի գործողություններն անցած տարվա աշնանը նպաստել են Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հարձակման դադարեցմանը։ Մենք հետախուզական տեղեկություններ ունեինք, որ սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հարձակում է նախապատրաստում։ Իրանի գործողություններն ու հայտարարությունները, սակայն, նպաստեցին իրադրության հետագա վատթարացումը դադարեցնելու, նշել է Կոստանյանը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յով Գալանտ այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և պետական սահմանապահ ծառայության տնօրեն Էլչին Գուլիևի հետ։ Կողմերը քննարկել են անվտանգության ոլորտին վերաբերող երկկողմ համագործակցության թեմաները։ Հեռախոսազրույցները կայացել են իսրայելական կողմի նախաձեռնությամբ։ Վրաստանի նախկին նախագահ 2021-ի հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է վրացական քաղաքականությունից հեռանալու մտադրության մասին։ Վրաստանի երրորդ նախագահն այդ մասին գրել է իր կողմից հիմնադրված ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նորընտիր ղեկավար Լևան Խաբեիշվիլին լինուված շնորհավորական նամակում։ Ուկրաինացի իրավապահներն այսօր խուզարկել են երկրի նախկին ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի բնակարանը։ Խուզարկությունն իրականացվել է հունվարի 18-ին տեղի ունեցած ավիավթարի հետաքննության շրջանակներում, հիշեցնեմ, ֆրանսիական Airbus հելիկոպտեր ընկերության կողմից արտադրված ուղղաթիռի Կիևի մերձակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով զոհվել էին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախարար Դենիս Մոնաստիրսկին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկնարկել է տարվա երկրորդ ամիսը, Լաչինի Միջանսկի արգելափակման 52-րդ օրն է։ Մերթ ընդ մերթ ճանապարհով անցնում են ռուս խաղապահների բեռնատարները, շտապօգնության մեքենաները, չափազանց սահմանափակ եղանակով նաև որոշակի արեն է փոխադրվում։ Ահավասի կամանորյա սեղանները զարդարող ցիտրուսայինները միայն հիմա են հասնում Արցախ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 52-րդ օրը Ստեփանակերտի շուկայում և խանութներում սկսել են նարինջ և մանդարին վաճառել։ Այս ողջ ընթացքում Արցախում միրգ ու բանջարեղեն չէր ճարվում, ավելի վաղ էլ սկսել էին նաև գազալ վաճառել։ Արցախի կառավարությունը հայտարարում է, այժմ աշխատում են նաև Ստեփանակերտից դուրս այս ապրանքները բաշխելու համար, նաև հրապարակել են վաճառքի առավելագույն գները։
Են քանակն է, որ կուզենային, բայց ոչինչ, էլի մի ինչ-որ նոհագագուն քանակ տալիս են, բան է, մանդարինը և նարիչ, ապելսինը։
Ստեփանակերտից Իրենա Հարությունյանի ամուսինն առավոտյան հասցրել է մի քանի հատ մանդարին ու նարինջ վերցնել, բայց հերթերը շատ են, կինն ասում է, եթե ժամանակին խանութ չգնան, այս բարիքներից օգտվել չեն հասցնի։
Հազիվ օրնակ մանդարինը 6 հատ տրեց, մանդարինը 6 հատ, ապելսինը 4 հատ, այդ քանակով որպես բոլորի հերիք, որպես կարողանա բոլորը վերցնել։ Եվ հերթերը շատ մեծ է։
5 երեխաների մայր Լուսինե Հայրիյանի դուստրերն այս ամբողջ ընթացքում մրգին կարոտ էին մնացել, հատկապես բանան են ուզում, մանդարինի ու նարնջի հայտնվելու լուրն ուրախալի է, բայց հերթերի պատճառով առայժմ խուսափում է խանութ գնալ, 6-րդ փոքրիկին է սպասում, 4-որից արցախցիները կկարողանան վերցնել կտրոններով իրենց հասանելի պարենի հերթական բաժինը, հունվարի 20-ին վերցրած ապրանքներն ասում են, բավարարում է։
Օրինակ մեծ բանան աշացի, մամեն ու աս մամա բանանը երբ են բերելու, որ դրանք առնենք, հետերը մի քիչ չավայ հետ էլի, ամուսին են զնարով ապոստեր, ես հետեր չեմ կարողանալու կանգնեմ էլի,
Արցախում արդեն 4-րդ շաբաթն է, հոսանքի լուրջ խնդիր կա։ Հունվարի 9-ից վնասված է Հայաստանից մտնող բարձրավոլտ գիծը, ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պատասխանատուները հայտարարում են, եթե ադրբեջանցիները հայ մասնագետներին թույլ տան մոտենալ, խնդիրը կարելի է շտկել ժամերի ընթացքում։ Այս ամբողջ ընթացքում Արցախում հովհարային անջատումների ռեժիմ է գործում, քաղաքացիներ նորական մի քանի ժամ հոսանք չեն ունենում։
Ռուսները վերահաստատում են, որ կարող են հյուրընկալել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին, որ հարցը կլինի օրակարգում, թերևս Միջանցկի արգելափակումը։ Ահա նախորդին էլ հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի վարչապետը և Ռուսաստանի նախագահը, գուցե Մոսկվայում կհաջողվի համաձայնության գալ կնճռոտ թեմաների շուրջ։ Եվ այնուամենայնիվ Հայաստանում ոչ բոլորին է ոգևորում մոսկովյան քննարկումների հեռանկարը, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը խաղաղության պայմանագրի նախագծի օրակարգով։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 քննարկել են այս հարցը։ Երևանից դեռ չեն հստակեցնում, կընդունի հրավերը Արարատ Միրզոյանը, արտգործնախարարության խոսնակն ասած կհայտարարեն։
Հայաստանի արտգործնախարարի այցերի եւ հանդիպումների վերաբերյալ մենք նախապես տեղեկացնում ենք։
Իսկ մասնակցության հրավեր պաշտոնապես ստացել են, այս հարցին խոսնակը չպատասխանեց։ Մոսկվայից վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ են հայտարարում հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Վերջին հանդիպումը նախատեսված էր դեկտեմբերի 23-ին։ Արարատ Միրզոյանը սկզբում համաձայնել էր, իսկ ադրբեջանցիների Լաչինի Միջանցքը փակելուց հետո հրաժարվեց մեկնել։
Լաչինի Միջանցքի ապօրինի փակումից հետո չմասնակցեցինք Մոսկվայում նախատեսված Երակոմ հանդիպմանը, որը ենթադրաբար պիտի շարունակեր խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկումները։
Հայկական կողմը ուղիղ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, թե Միջանցքի անխափան երթևեկության պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը դեռ փակ է, արդեն 52-րդ օրն է։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունից կարծում են, արտգործնախարարն այս անգամ էլ չպետք է մեկնի, քանի դեռ փակ է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը։
Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ուզում են ներքաշեն ինչ-որ առևտրի մեջ Լաչինի Միջանցքի պատրվակով։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական տանդեմը 120 000 արցախցու պաշարված լինելու հարցով ճնշում կգործադրի Երևանի վրա և կպահանջի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։
Բայց ես համոզված եմ, որ եթե մենք գնանք ինչ-որ մի բան զիջենք, ես չեմ ասում ինչ, նորից է փակվելու։ Այսինքն պետք է սկզբունքորեն ցույց տալ, որ Լաչինի Միջանցքի համար Հայաստանը առևտուր չի անելու, որտեղ Միրզոյանին ներ են քաշում առևտրի մեջ։
Ծուղակ են պատրաստել Հայաստանի համար, կարծում է պատգամավորը։
Իմ խորը համոզմամբ պիտի Հայաստան այդ խայծը կուլ չտե, առևտրի մեջ չմտնի Լաչինի Միջանցքի հարցերով։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դեռ 2 շաբաթ առաջ էր խոստացել, առաջիկայում կբացվի միջանցքը, երբ կբացվի կխոսենք, ասում է պատգամավորը։
Կարծում եմ հակառակը, պիտի միջանցքը բացել նոր խոսել եւ ասել, որ ցանկացած փակում միջանցքի նույն վիճակը կբերի, մենք խոսելիք չենք ունենա։
Միրզոյանի չմեկնելը անարձագանք չէր մնացել, Մոսկվայից քննադատել էին, թե երակողմ հանդիպման տապալման պատճառով հրատապ հարցեր չեն քննարկվել, այդ թվում Լաչինի միջանցքի հարցը։
Thank you. Վարձատրությունը 1 միջին որակի բջջային հեռախոսի գնի չափով 100, 200, գուցե 300 դոլար, առանձին դեպքերում պարգևավճարը կարող է հասնել մի քանի հազարի, ինչպես շուկաներում կասեն էժանու որակով։ Գիտեք, ինչ ապրանք է, խոսքը պետական գաղտնիքի մասին է, ստորաբաժանումների տեղակայման, սպառազենի քանակի, տեսակի, որակի, ձեռբերման երկրի վերջին ամիսներին հաճախ են հրապարակվում հաղորդագրություններ զինծառայողներին պետական դավաճանության հոդվածով ձերբակալելու մասին։ Ինչ խնդիր է սա։ Իշխանությունը և ընդդիմությունը հակադիր տեսակետներից են մեկնաբանում այս ամենը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մենք պետք է չմեղադրենք ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ ինքը շատ հայրենիքի դավաճաններ է բռնում։
Ինչու են Հայաստանի զինված ուժերում հաճախակի դարձել պետական դավաճանության բացահայտման դեպքերը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամենամիս պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածում այդ օրինակ դեպքերի մասին։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի համոզմամբ նախ պատճառն այն է, որ ԱԱՑ-ն լավ է աշխատում։
Հատկապես հակահետախուզության ծառայության լավ աշխատանքի արդյունքն է։
Երեք ԱԱՑ-ն տեղեկացրեց, որ 2021-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին նոտարերկրյա ծառայությունների կողմից հավաքագրված Հայաստանի զինված ուժերի սպան, որ զբաղեցրել է զորամասի ծառայության պետի պաշտոնը, իրեն ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող սպառազինության և մարտական դիրքի տեղակայման վայրի մասին տեղեկություններ է հանձնել օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին։ Ընդ որում կապիտանը ըստ ԱԱՑ-ի լուսանկարներով ցուցադրել է սպառազինությունը և զինատեսակների քանակը, այդ թվում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկան, սպան, որի անունը չի հրապարակվում, կալանավորվել է։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի համոզմամբ Ադրբեջանը վերջին շրջանում լուրջ ռեսուրսներ է ներդրել Հայաստանի զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկություն ձեռք բերելու համար։
Ներկայումս մեր հակառակորդ պետությունները, մասնավորապես Ադրբեջանը, առանձնակի ուժգնությամբ և առանձնակի մեծ ռեսուրսների կիրառմամբ փորձում է տեղեկատվություն ստանալ և հիբրիդային պատերազմ մղել նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Այս պայքարի ուժգնությունը հակառակորդ պետության մի քանի անգամ ուժեղացել է։
Ընդդիմությունը պետական դավաճանության հաճախակի դարձած դեպքերը մի քանի հարթության մեջ է դիտարկում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նախ հարցնում է. ինչու են զինված ուժերում պետական դավաճանության հայտնաբերման դեպքերը ակտիվացել հենց 21-22 թվականներին։
Իրականում մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև Հայաստանում կարմիր գծերը այնքան են վերացել, որ հայրենիքի դավաճանությանը, դավաճանության գնալը այլևս կարմիր գծ հատելը չի, որովհետև նույն ազգային ժողովի ամբյոնից, նույն կառավարության նիստերի դալիճում այնպիսի պրոադրբեջանական, պրոտուրքական հայտարարություններ են հնչում, որ հոգեբանորեն այլևս դա դարձել է սովորական երևույթ։
Իշխանության մեղավորությունն է, որ այսօր դրանք հաճախակի
առաջին հերթին։ Երկրորդը, սա պետք է քննվի, թե ինչն է պատճառ, որ 21-22 թվականներին են հիմնականում նման դավաճանության դեպքեր եղել, վերահսկողությունն է ցածրացել, բանակի սպայական, կրցեր սպայական, ենթասպայական կազմ է սկսել ավելի անուշադիր ձևով համալրվել, մատների արանքով են նայում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև կարծում է, որ զինված ուժերում պարբերաբար պետական դավաճանների մասին խոսելով իշխանությունը նաև քարոշչական հնարք է բանեցնում։
Որ բանակում այսքան ծովածավալ դավաճաններ են, իշխանության մեղքը չի, որ բանակը այս վիճակում է, տեսեք ինչ է կատարվում, իշխանությունը չի մեղավոր և վերջապես այդ տեսեք իշխանությունը ինչ լավ է աշխատում։
Արդեի գործով կա երրորդ ամբաստանյալը, խոսքը կապիտանի մասին է, ով ըստ պաշտոնական վարկածի այդ չարաբաստիկ տարայի վառելիքով փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը։ Նա ինքը տուժողներից մեկն է, շատերն են կասկածի տակ առնում այս վարկածը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանը մեղադրյալ է, ըստ դատախազության նրա նկատմամբ այսօր հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ 15 զինծառայողի կյանք խլաց հրդեհի գործով, ավելի վաղ ևս 2 զինվորականների էր մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնական անփութության համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք զինվորական կացարանը չէին ապահովել հրդեհից պաշտպանվելու միջոցներով։ Կապիտան Հակոբյանը հրդեհի պաշտոնական վարկածով գլխավոր գործող անձն է։ Բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել է դրանով թեժացնել կրակը։ Նա այժմ այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում է դեմքի, ձեռքերի ու ոտքի այրվածքներով։
Ինքը համարյա չի լինի, ինքը վայնի է։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանի բնակավայրում նրանք չեն ճանաչում, քանի որ զինվորական կրթություն է ստացել ու անցել ծառայության։
Ես գիտեմ այն, որ այդ տղան 14 տարեկանից զինվորական գործի հետ է կապված, սկզբից Մոնտեմելկոնյան, հետո Վազգեն Սարգսյան, մասնակցել է բոլոր 3 պատերազմներին, ամենակարևորը 44 օրվա պատերազմի մասնակից է, հրաշքով է փրկվել այդ երեխան, ու ես չեմ կարծում, որ այսքան տարի զինվորական գործի մեջ եղող տղան կարող է նման կոպիտ սխալներ անել։ Չեմ ես հավատում, կներեք, այդ պաշտոնական վարկածին։
Պաշտոնական վարկածին չեն հավատում նաև զոհված զինծառայողների հարազատները։ Ծնողներից մեկը զինվորների սպայի հետ ունեցած կոնֆլիկտի մասին է խոսել։ Բոլորով չեն հավատում, որ տղաները կարող էին քնած մահանալ, երբ մի քանի մետրի վրա Հակոբյանն այրվածքներ է ստացել, նույն սենյակից երկու զինծառայող կարողացել են վանդակաճաղերի արանքով դուրս գալ։ Եղիշե Հակոբյանին ճանաչող մեր զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասում է՝ ուշադիր սպայեր, միշտ զորամաս էր վերադարձել դառնում քաղցրավենիքով իր խոսքով երեխեքի համար։
Սովորական գյուղի տուն է, ի՞նչ հակահրդեհային պայմանների մասին է խոսքը, ի՞նչ է քեքիատ պատմում, մեթե դուք չեք կարող մոդուլային տնակներ դնել և երեխաներին դնել մեջ ու պահպանել ձեր հակահրդեհային այդ կանոնները, տարել լսրել եք գյուղի տան մեջ, փեջը վառում եք ու ուզում եք հակահրդեհային պայմաններ ստեղ, հնարավոր չի։
28-ամյա կապիտանի խնամքին մայրն է առաջին կարգի հաշմանդամությամբ, հիվանդանոցում նրան խնամողը ազգականն է։
Պարտությունը կորուստները ոչ մարտական պայմաններում դժբախտ պատահարներ, այս ամենը վկայում է բանակի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, արդյոք դրանք իրականացվում են, հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Արմատական փոփոխություններ, թե ընթացիկ բողոքները մարելու քաղաքականություն, ինչ մոտեցմամբ է կառավարությունն իրականացնում բարեփոխումները բանակում 2020-ի պատերազմից հետո։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է զինված ուժերին առնչվող բաց տեղեկությունները։
Փոփոխությունների արդյունքների մասին մենք դատողություն անում ենք հիմնվելով փաստերի վրա, որոնցից մեկը այս վերջի խայտառակ այդ դեպքներ։
15 զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական հրդեհից մոտ 2 շաբաթ անց բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Տեղի ունեցած աղետը բացառություն չէ, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, նկատելով, որ զինված ուժերում ամեն տարի տասնյակ մարդիկ կյանքից հեռանում են ավտովթարների պատճառով։ Անցյալ տարի ընդհանուր զոհերի ավելի քան 25%-ը 17 զինծառայող մահացել է նման պատահարներից։
Խնդիրը կառավարումը արդյունավետ չի։ Ես այս ոճի եւ այս բնույթի կառավարումը անթույլատրելի է եւ դա համարում եմ նույնիսկ կրկնում հանցավոր անգործություն։
Պաշտպանական համակարգում կան լուրջ փոփոխություններ, սակայն արագ արդյունքների հասնել անհնար է։ Ազատության հետ զրույցում հակադարձում է պաշտպանության նախարարության հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակում համագործակցող ռազմական մեթոդաբանը, որը չցանկացավ ներկայանալ։
Ուժային համակարգերում ցավոք փոփոխությունների ցիկլը, փոփոխությունների իհայտ գալու ցիկլը բավականին մեծ է։ Օրինակ, սպա պատրաստելու համար պատրաստվում է հարկավոր 5-7 տարի։ Ինչպես հայտնի է, մեր սպայական կորպուսի սպայական ուսուցման համակարգը նոր է սկսել ձևափոխվել, նոր է սկսել ռեֆորմացիան, և առաջին տեսանելի արդյունքները սպայական համակարգում կլինեն, ու երևի առաջի իրենց կուրսը ավարտելուց հետո դա լավագույն դեպքում 5 տարին է։
Զինված ուժերին առնչվող քաղհասարակության ներկայացուցիչների առանձնացրած հաջորդ խնդիրը թափանցիկության ու հաշվետվողականության մասին է, մի խոստում, որ կառավարությունը տվել է 21-26 թվականների ծրագրով։
Մի ժամանակի ընթացքում պետք է հասարակությունը ստիպի, որ հասարակությանը հաշվետու լինի պաշտպանության նախարարությունը, ոչ թե բաց մեդիայի միջոցով, բայց ստեղծվի ինչ-որ վստահելի օրգան, ազգային ժողովի պատգամավորների ներկայացություն, իրոք վստահելի, ու հասարակության համար էլ ընդունելի լինի, որ հա մենք չգիտենք, բայց մեր ընտրված մարդիկ գիտեն։
Խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմը, սակայն, ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականի, արդյունավետ չի գործում։
Զանգվածային ձերբակալություններ հարևան Ադրբեջանում, որտեղ մոտ 4 տասնյակ բնակիչների ներկայացրել են հոգու Տիրանի լրտեսելու մեղադրանք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մեղադրանքներ Իրանի հասցեին տասնյակ ձերբակալվածներ Իրանի օկտին լրտեսության կասկածանքով Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր կրկին անդրադառնալով զինված միջադեպին, թեև խուսափել է տեղի ունեցածի համար, ուղիղ մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի իշխանության հասցեին, այդուհանդերձ պնդել է, որ միջադեպի ընթացքում Իրանի ուժային կառույցները անգործություն են ցուցաբերել։ Ալիևը զինված հարձակումից անմիջապես հետո տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն, մինչ օրս սակայն չհստակեցնելով, թե ովքեր են կանգնած այդ ահաբեկչության ետևում։ Ալիևի հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի իրավապահները երկրում Իրանի օկտին գործող լրտեսներ են փնտրում։ Սալամ Նյուզ լրատվական գործակալության խմբագրությունում և Ինտերաս հեռուստաընկերությունում խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալվել են տասնյական զինք, թուրան գործակալության տվյալներով լրատվամիջոցների հիմնադիրն էլ Ռուսաստանում է ձերբակալվել։ Ադրբեջանի կառավարամետ աղբյուրների տվյալներով բացահայտված իրանական լրտեսական ցանցի արդեն 39 անդամ ձերբակալված է։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, մանրամասներ չի ներկայացրել, հստակ չէ ինչ մեղադրանք է առաջադրվել տասնյակ ձերբակալվածներին։ Հստակ է, սակայն, որ իշխանությունները չեզոքացնում են իրանամետ կառույցներին և անձանց, դատելով այդ ամենից սա միայն սկիզբն է, ենթադրում է Թուրանը։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն իրավապահների թիրախում հայտնված երկու լրատվամիջոցները պատկանում են Մատլաբ Բաղիրովին, որն իբրև կրոնական կրթություն է ստացել Իրանում և Սիրիայում։ Բաղիրովի ղեկավարած լրատվամիջոցների հեռուստահաղորդումները եթեր են հերարձակվում Թուրքսատ թուրքական արբանյակով, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման, բայց հեռուստաընկերության մշտական հյուրերը կրոնական քարոզիչներ և իրանական ռեժիմի աջակիցներ են։ Երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որոնց բնակչության մեծամասնությունը շիա մահմեդականներ են, էլ ավելի են սրվել անցած ուրբաթ որը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի հետևանքով զոհվեց Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը։ Բաքուն չսպասելով հետաքննության ավարտին, շտապես տեղի ունեցածը որակել ահաբեկչություն, տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին Թեհրանից։ Այս միջադեպը, ինչպես Իրանի դեսպանին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում են ասել, էլ ավելի է սրել առանց այդ էլ բարդ փոխհարաբերությունները։ Ադրբեջանը վաղուց է Իրանին մեղադրում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում հայամետ դիրքորոշման համար, թեև Թեհրանն առաջիններից է շնորհավորել Ալիևի վարչակազմին 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Թեհրանն իր հերթին ընդդիմանում է Հայաստանից միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պահանջին, որի հետևանքով կարող է փոփոխվել հայ-իրանական սահմանը։ Իրանը մտահոգված է նաև իր հակառակորդ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի ամուր և զարգացող կապերով։ Իսրայելը առաջիններից է ցավակցել Բաքվին դեսպանատան զինված միջադեպի կապակցությամբ։ Դրանից մի քանի ժամ անցել Բաքվում Իսրայելի դեսպանը Թվիտերում հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ մեջբերում շատ կարևոր հանդիպման մասին։
Ռուսաստանի դատախազությունը հայտնել է, թե մասնակի զորակոչի ընթացքում զինք կոմիսարիատների և պատկան մյուս ծառայությունների թերի աշխատանքի հետևանքով 300 000 զորակոչիկներից ավելի քան 9000-ը ապօրինի է տարվել բանակ։ Զորակոչվել են նաև առողջական լուրջ խնդիրներով մարդիկ։ Զորակոչ վաղուց չէր անցկացվել, այս մեկը շատերի համար դաս դարձավ, ստիպեց վերանալ մոտեցումները։ Նախագահ Պուտինի հետ զրույցում խոստովանել է գլխավոր դատախազ Կրասնովը, դե իսկ մնացած զորակոչվածները բանակի զինծառայողների և Վագների վարձկանների հետ միասին շարունակում են արդեն 343-որ տևող պատերազմը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսական կողմից հայտնում են Բախմուտը շրջափակելու փորձերի մասին։ Դոնեցկի ղեկավար Դենիս Պուշիլինի օգնական Յան Գագինը պետական հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե Բախմուտը ներկա դրությամբ օպերատիվ շրջափակված է։ Ռուսական ուժերը փակում են քաղաքի շուրջ օղակը, հիմա մարտեր են ընթանում Բախմուտը հարևան Չասովյար քաղաքի հետ կապող Մայրուղին վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Հաղորդելով ռուսական կողմի պնդումները, Ռոյթերսը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից այս պահին հնարավոր չէ ճշտել տեղեկատվությունը։ Բախմուտի համար պայքարը կես տարի շարունակվում է։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերը հաղորդել էին քաղաքի շուրջ մի շարք բնակավայրեր գրավելու մասին։ Մինչ պատերազմը Բախմուտում 70,000 մարդ էր ապրում, հիմա մնացել են մի քանի հազարը։ Ոստիկանության աշխատակից Պավլո Դիաչենկոն ասել է, որ հանդիպում են մնացած բնակիչներին, համոզում տարհանվել վտանգի տակ հայտնված քաղաքից։ Օրերս նրանք 6-ամյա Ալինային տեղափոխել են հարևան Սլավյանսկ, որտեղ նա միացել է ընտանիքին։ Ալինան Բախմուտում մնացել է ռուսների կողմից հրետակոծված շենքում պապիկի և տատիկի հետ։ Պավլո Դյաչենկոյի ասելով, Բախմուտում դեռ մոտավորապես 200 երեխա կա։ Ռուսական ուժերին դիմակայելու համար Ուկրաինան ապավինում է արևմուտքի ռազմական աջակցությանը։ Նախորդին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ պլանավորում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկել զենքի հետագա մատակարարումը։ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով նոր փաթեթի մանրամասներին տեղյակ աղբյուրը, հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն ևս 2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է ցուցաբերում, հիմնականում հեռահար հրետանի և արկեր։ Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրող երկրները երկար քննարկումներից հետո ժամանակակից հրասայլեր են խոստացել, բայց գործընթացը ուկրաինացի զինվորականների ուսուցանելը կարող է ամիսներ տևել։ Կիևը նաև ձգտում է F-16 գործանիշներ ստանալ, սակայն այդ հարցում դրական պատասխաններ չկան։ Այնուհանդերձ Կիևին աջակցող երկրներում կարծիքներ կան, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է օգնել նաև ռազմական օդանավերով։ Չեխիայի նորընտիր նախագահ Պետր Պավելը միջազգային լրատվամիջոցին տված իր առաջին հարցազրույցում BBC-ին ասել է, որ դաշնակից երկրների կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը ներառյալ F-16 գործանիշները չպետք է որևէ տաբու ունենան։ Նա դաշնակիցներին կոչ է արել չձգձգել որոշում ընդունելը, ինչպես դա եղավ ծանր հրասայլեր տրամադրելու հարցում, քանի որ ժամանակի գործոնը շատ կարևոր է Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը Sky News-ին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանաբար կփորձի լայնածավալ հարձակում իրականացնել, ինչպես պատերազմի սկզբում՝ հյուսիսից, արևելքից և հարավից։ Ռուսաստանը պատրաստվում է առավելագույն սրացման, հավաքում է իր բոլոր հնարավոր ուժերը, վարժանքներ և պարապմունքներ է անցկացնում, ասել է նա, նշելով, որ Ուկրաինան պատրաստվում է ռուսական կողմից լուրջ սրացումների, որոնք կարող են սկսվել առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում։ Ամենածանր մարտերը դեռ առջևում են, պատերազմի առաջիկա մի քանի ամիսները վճռական կլինեն, ասել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը։
Եվ մեկ ցավոտ սոցիալական թեմա՝ Մալատայի շուկայում բողոքի ակցիա էր, մարդիկ չեն ուզում զրկվել աշխատանքից, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այս տոնավաճառը մեր եկամտի միակ աղբյուրն է։
Ես գրավի տակ եմ, կալանքի տակ եմ, չեք հավատում, կարանք տանեմ, թղթերը բացեմ, ցույց տամ, որ չմուտեմ, ով է փաղելու։
Մալաթիա տոնավաճառի դռներն այսօր փակ էին։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարում է, արձանագրված խախտումներն ամբողջությամբ չեն վերացվել, հրդեհի դեպքում կրակը մարել չի լինի, աշխատանքը կթույլատրեն, եթե բոլոր խախտումները վերացվեն։
Շենքը շենքի 8 մետր հեռավորության վրա, երբ որ ես ասացի, որ դա չի համապատասխանում այսին խախտմանը, որտեղ մենք 90 թվականին սարքել ենք շենքերը, հիմա դուք ասում եք հեռու տարեք։
2.5 հեկտար տարածք զբաղեցնող Մալաթիա տոնավաճառը շուրջ 600 տաղավար ունի։ Տեսչականի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանն ազատությանն ասել էր, տարածքն ապահովված չէ ծխահեռացման համակարգերով։ Չկան կրակն ավտոմատ մարող ջրաշիթեր, առևտրի կենտրոնում դյուրավառ նյութերով կահավորված փակ հատվածներ կան, իսկ հրդեհի դեպքում ցուցադրված մի քանի կրակմարիչներով հնարավոր չի լինի կրակը չեզոքացնել։ Սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանն այսօր կրկնեց, հրշեջ մեքենայի ճանապարհն ազատված է, անհրաժեշտ ջրի ունեն, մի քանի 100 գրակ մարիչներ են տեղադրել, ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա, մնացածն էլ ասում է, ընթացքում կանեն, եթե տեսչականը ժամանակ տա։
Ջուրը իջացնում ենք և սրանով աշխատում ենք, 20 մետրը մեկ մենք ունենք այս խողովակները, որով մենք կարող ենք պաշտպանել մեր աշխատակիցներին։
Անհրաժեշտ քանակից քանի՞ս։
8-9 հատ մնում է, որ մենք այս իջացնենք, մնացածը բոլորը պատրաստ են, 95 հատից այդ 8 հատն էլ կարգավոր ենք։
Տոնավաճառի տնօրենը և շուկայի 10 աշխատակիցները գնացին քաղաքաշինության հրդեհային և տեխնիկական անվտանգություն, որ ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանին անձամբ ներկայացնեն արածն ու չարածը։ Քիչ առաջ ավարտվեց տեսչական մարմնի ղեկավարի ու տոնավաճառի աշխատակիցների հանդիպումը, որոշվել է ամենահրատապ խնդիրներն արագ շտկել, հետո բացել շուկան, մնացած շտկումներն անել ընթացքում։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանն է մանրամասնում։
Դեռ բերվեց պայմանավորվածություն, որ այս պահից սկսած տոնավաճառի սեփականատերը, նաև տեսչական մարմնի համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ պետք է հստակ եւ ինտենսիվ միջոցառումներ իրականացնի արտանագրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Տնօրինչանը ներկայացրեց նաև այն խնդիրը, որ պետք է ծեղմ ժամկետներում նաև իրականացնի մնացյալ աշխատանքների իրականացման նախագծային փաստաթղթերը, եթե դրական դիրքորոշում չհայտնի ներդրում իրականացնելու մասով, ապա տոնավաճառի գործունեությունը չի վերսկսի։
Տոնավաճառի տնօրենը դեմ չէ։
Ես ասեցի, մենք գիշերն էլ կաշխատենք, 24 ժամ կաշխատենք, մարդիկ մի օր շուտ աշխատելու համար։
Շուկան փակվելու վտանգ չկա։
Առայժմ ոչ։
Արգելուն կնդիններ, Եսկանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։